No niin, näitä naisvuoden työväen talon rappuja kulki melkopäivälleen 100 vuotta sitten lauantaina. Sunnuntaina tulee kuluneeksi siitä, kun satakunta aika päättävästä miestä, tulevaa punakaartilaista, marssi tähän tilaan, tähän saliin. Mikko, sä oot tutkinut asioita hyvin perinpohjaisesti, niin mitkä oli miesten mietteet tuossa vaiheessa?
Kyllä siinä varmaan oltiin, luulisin, että intoa täynnä silloin punaiset 27. päivä tammisunnuntaina, kun Helsingissä syttyi punainen lyhty siellä, niin myöskin sytytettiin täällä Naisvuorella vastaavanlaisesti.
Eli merkiksi siitä, että punainen valta on tullut Mikkeliin.
Juuri näin, että vallankumous on alkanut myös täällä.
Pitää ihmetellä pelkästään sitä viestintää, että millä tavalla viestit siinä vaiheessa kulki, että käytännössä saman vuorokauden aikana punainen lyhty nostettiin täälläkin salkoon tai torni.
Kyllä, silloin ei ollut nykyisiä viestimiä käytössä. Että
ei edes radiota.
Ei edes radiota, että oli ainoastaan sanomalehdet käytössä ja oikeastaan porvaristo ja työväestö luki aivan eri lehtiä ja heillä oli eri totuudet myöskin tiedossa.
Ja sitten tapahtumat eteni aika nopeasti täällä myöhemmin selvisi, että täällä noin 100 miestä ja aika vahvasti aseistettuina.
Joo, tapahtumat alkoi sitten vyöryä, eli sunnuntaina ja sitten maanantaina tänne alkoi kokoontua punakaartia ja vastaavasti sitten suojeluskuntalaiset valkoiset kokoontuivat tuohon ihan näkömatkan päähän Lyseolle. Se oli heidän kokoontumispaikkansa, keskuspaikkansa ja sitten alkoikin neuvottelut. Silloisessa Tanskasen kahvilassa kokoontuivat punaisten ja valkoisten nokkamiehet neuvottelemaan ja täällä elettiin aika lailla semmoista ruususen unta vähän, niin kuin kuviteltiin, että ei varsinaiset sotatoimet leviä tuolta eteläisestä Suomesta tänne Savoon, ja täälläkin pystyttäisiin neuvottelemaan asioista. Ja punaisten vaatimus oli aluksi, että he saisivat pitää tämän työväentalon ja vesitornin, tämän naisvuoren alueen itsellään, ja kuitenkin aseet mukana, mutta siihen sitten valkoinen puoli ei kuitenkaan lopulta suostunut, ja tiistaina 29. päivä alkoi sitten tapahtua. Valkoiset marssivat tuolta Lyseolta Savilahden katua, Polttimon katua, Vuorikatua pitkin ja piirittivät tämän naisvuoren alueen.
Vielä noihin neuvotteluihin Tanskasen kahvilla. Me nyt seistään paikalle, josta me nähdään käytännössä siihen uudet kerrostalot tuossa vähän näköesteinen, mutta siihen missä valkoiset oli, eli suojeluskuntalaiset ja tässä paikassa oli punakaartilaiset, niin entä ne neuvottelut, missä ne oli ja miten ne turvattiin?
No ne oli tosiaan siellä Tanskasen kahvilassa.
Joka sijaitsi.
Sinne kokoonnuttiin ja sinne pyydettiin tuota punaista puolta tulemaan sitten aika ajoin, mutta he peruuttivat tulonsa sinne. Ikään kuin pelasivat aikaa siinä. Ja sitten tähän vitkutteluun kyllästyneenä valkoinen puoli, varsinkin kun heille tuli sitten komentajaksi Jalmar von Bonsdorf tuolta Haukivuorelta, maatilalta, niin tämmöinen jämerä entinen laivastoupseeri tuli tänne pitämään jöötä, niin hän sitten komensi silloin tiistaina 29. päivä tammikuuta valkoiset piirittämään tämän alueen ja sitten alkoi vasta tapahtumat vyöryä.
Palataan siihen kohta, mutta minkä verran tiedetään siitä, että kuinka hyvin valmistautuneita, varustautuneita joukot, osapuolet siinä vaiheessa oli, jos ajatellaan vaikka nyt punaisia tässä, aseita oli 100 miehillä 88, mutta entä miten he olivat ikään kuin johdettuja ja valmistautuneet mahdollisiin taisteluihin?
No miehiä ei ollut tavallaan johdettu sotilaallisessa mielessä ollenkaan, ei ollut harjoitettu. Eli ihan puhutaan amatöörien sodan käynnistä. Työväenyhdistyksen jäsenet tarttuivat vaan aseisiin ja näin siitä tuli yhdessä yössä kaarti.
Asekoulutusta tai johtamiskoulutusta ei ollut?
Ei juurikaan. Että suojeluskuntalaiset kävivät jonkun verran ammunnoissa, mutta hyvin vähän oli ylipäätänsä patruunoita ja aseita käytettävissä, eikä uskallettu oikeastaan näyttäytyäkään kummallakaan puolella niin kuin aseiden kerran.
Niin ennen sitä päivää 27.–28. tammikuuta 1918, niin niitä aseita ei ilmeisesti tai tietoa edes siitä, että valmistaudutaan kahakkaan, niin ei ollut hirveästi.
Ei ollut tietoa, se oli hyvin pimitetty sitten toiselta puolelta. tämä tieto. Että toki silloin jo aiemmin oli punakaartit, aseistautuneet oli tullut tuolta Viipurin suunnasta, niin asejunaa ja aselastia, ja sitä oli tullut Kouvola, ja sitä oli tullut Mikkelin Pieksämälle, sitä oli jaettu täältä sitten jäsenille.
Mikko Laiho, tässä oltiin käyty jonkunlaista hermo- tai asemasotaa pari päivää silloin tammikuun lopulla. 18 punaiset tässä työväentalolla, missä ollaan parhaillaan, ja valkoiset suojeluskuntalaiset tuossa parin kivenheitopäässä Lyseolla. Mutta sitten siellä valkoisten puolella tosiaan tuli meriupseeri von Ponsdorf johtamaan joukkoja, ja he päättivät, että nyt laitetaan punakaarti kuriin, niin mitä siitä alkoi tapahtua?
Tosiaan aamupäivällä alkoi tapahtua silloin 29. päivä, ja valkoiset marssivat tähän Naisvuoren luo, piirittivät tämän, asettivat 12 tarkka-ampujaa tuohon läheisen silloisen telefoniyhdistyksen rakennukseen, yläikkunoihin. Vastaavasti punakaartilla oli täällä myös täällä työväentalolla ikkunoissa ampujia valmiina valmiudessa, ja erityisesti tuossa läheisessä vesitornin tuolla ylhäällä parvekkeella ja ikkunoissa, siellähän oli oikein oivat näkymät sitten punaisilla aseistautuneilla miehillä.
Koko kaupunki käytössä.
Käytännössä koko kaupunki oli ikään kuin olisi ollut tulen alla.
Minkä verran tiedetään, että kuinka tarkalla se oli, ettei liipasimesta vedetty, oliko siellä patruunat jo pesässä ja varmistin poistettu?
Kyllä se oli todella, todella lähellä, eli punaisethan miettivät pitkään täällä, että miten nyt toimitaan. Yhteydet oli katkaistu, heillä ei ollut ulkomaailmaan tästä yhteyksiä. Ja
kummallakaan osapuolella?
Kummallakaan osapuolella, eli täällä sitten paikan päällä tämä asia sitten ratkaistiin. Ja Bonsdorf noin kello 13 aloitti tämän piirityksen, ja sitä kesti noin puolitoista tuntia. Kello 14.30 punakaarti päätti antautua. Hieman ennen tuota 14.30 talosta juoksi jo kolme venäläistä pakoon. Eivät halunneet jäädä mahdolliseen tulitaisteluun mukaan. Heidät vangittiin ja heidät päästettiin sitten myöhemmin pois. Punakaarti, joka antautui kello 14.30, niin heitä 100 vangittiin, tavattiin täältä työväentalolta. Heillä oli 88 kivääriä ja myös muuta ammuksia, patruunoita ja räjähteitä täällä työväentalolla. Ja miehet marssitettiin tuo ulos, heillä oli pistimet siellä kivääreissä kärjessä ja löivät ne hankeen siihen, ja miehet päästettiin sillä kertaa vapauteen. Ainoastaan nokkamiehet, muun muassa Alex Halonen, vangittiin tuonne Lyseolle. Ja sitten myöhemmin sitten suojeluskuntalaiset kävivät kotoa käsin vangitsemassa punaisia. Osa punaisista toki kerkesi lähteä viemään jo tietoja tuonne rintamalle eri suuntaan, Varkauteen ja sitten Mäntyharjun suuntaan, eli pääsivät rintamalinjojen läpi, ja heitä ei koskaan sitten vangittu, mutta myöhemmin he sitten rintamalla tapasivat nämä valkoiset ja punaiset. Monet Mikkelin miehet olivat siellä sitten vastakkain.
Se, mitä kenellekin tapahtui sitten jälkeen näistä punaisista, niin erilaisia kohtaloita varmaan oli paljon.
Oli hyvinkin erilaisia kohtaloita, eli rintamalle mentiin suurin osan näistä punakaartilaisista täältä, keitä ei vangittu. Ne, ketkä vangittiin, heillä odotti sitten tuomioistuimet ja ne päätökset, saattoi olla pitkiä vankeusaikoja edessä.
Osa kuoli tietysti rintamataistelussa, osa virui vankileirillä, osa menehtyi sinne ja osa aikanaan päätyi sitten vapauteen.
Kyllä, eli kyllä tämä vuosi 18 oli silloin todella kurja ja ankea, että erityisesti nämä vankileirit, niin mitä oli esimerkiksi Suomenlinnassa, Tammisaaressa, Viipurissa, niin kyllähän ne oli semmoisia kuolemanleirejä, että siellä kuoltiin sitten nälkää ja sairauksia.
Mikko Laiho, sä oot tätä Mikkelin tapahtumia tutkinut ja myös Mäntyharjun tapahtumia, joihin palataan vähän sitten tuonnepana, niin tämä on melko se uutta, mitä sä oot saanut irti ja esille, vaikka tapahtumista on kulunut nyt tarkalleen tuo 100 vuotta. Kuinka vaikeaa tiedon löytäminen näinkin paljon jälkikäteen on?
Onneksi Suomessa on hyvä arkistolaitos, ja sinne on nimenomaan näiltä sotavuosilta niin kerätty kyllä melkein kaikki lippuset ja lappuset, mitkä on ollut irrotettavissa, ja ne on säilytetty siellä hyvin, ja ne on siirretty nyt sitten tosiaan sota-arkistot sinne kansallisarkiston paikkoihin, ja siellä ne on sitten tutkijoiden käytettävissä.
Eli näissäkin tapahtumissa, mitä just käytiin läpi Työväentalolla, Lyseolla olleiden miesten kertomuksia, on tallennettu, onko ne ihan johonkin paperin kulmalle silloin 30-luvulla, jolloin ne on ollut aika tarkkaan vielä mielessä?
Kyllä, ne on 30-luvulla on ollut semmoinen keräys, vapaussodan arkistokeräys, ja sinne miehet ovat saaneet sitten nimenomaan valkoisilta puolilta niin muistella näitä tapahtumia, ja toki myöskin punaisten muistelmia on ollut käytettävissä, mutta luonnollisesti paljon niin kuin vähemmän.
Minkä tyyppistä se aineisto? Oliko ne ihan autenttisia paperilappusia, mitä olet käynyt läpi?
Kyllä, ne on ihan autenttisia paperilappusia, eli miesten omalla käsialalla kirjoitettuja niistä osaa ja osaa sitten koneella kirjoitettuja.
Minkälainen tunnelmaailma niistä välittyy? Ne on tehty reilut 10 vuotta tapahtumien jälkeen.
Hyvinkin erilainen, eli riippuu vähän, että missä roolissa aina se kyseinen muistelija on ollut näissä tapahtumissa. Ja osa muistelee hyvin tarkasti, osa taas hyvin väljästi niitä tapahtumia.
Mikko Laiho, mikä näiden 100 vuotta sitten tapahtuneiden asioiden, niiden muistamisen merkitys on nykypolville? Olet itse tekemässä kirjaa, joka julkistetaan tässä myöhemmin keväällä.
Olen tekemässä toki kirjaa Savonrintaman taisteluista ja haluan tallentaa sitäkin osaa Suomen historiasta ja Savon paikallishistoriasta, josta on pitkälti vaiettu. Ja minusta vaikenemisen historialla ei kyllä saavuteta oikein hyviä asioita. Vaikka kipeitä asioita onkin, niin nyt niistä on kulunut kuitenkin jo niin pitkä aika, että uskoisin, että semmoiset pahimmat tunnelataukset on niin kuin pois siitä, mitä sodan jälkeisinä vuosikymmeninä varmasti olikin.
Jos katsotaan tästä Naisvuoren ikkunasta ulos, ilmeisesti ihan sama rakennus, en tiedä onko samat ikkunat, mitkä oli 100 vuotta sitten, niin itse totesit, että se oli melkeinpä hiuskarvan varassa, että tässä olisi Tanner verestä lainehtinyt 100 vuotta sitten, mutta niin ei kuitenkaan käynyt.
Niin, ei kuitenkaan käynyt sillä kertaa, eli onko se ollut sitten johtajien, komentajien viisautta, että päätettiin kuitenkin antautua ja näin säästy Mikkelikin ilman tuhoja.